Менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты кірген жанымды. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі айтылған сезім туралы. Махаббат деген не деп өзімнен сұрадым. Жақсы көрдім деп биіктеп келіп құладым. Неге сен мен сүйтіра көп жыладым? Махаббат деген тек қана қуаныш емес, жоқ ертек емес. Кім саған берсе де кеңес, ол қатты қызғану, ұждасып сағыну. Ол кейде дәру мен да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты кірген жанымды. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты шүрпінішпейді ғой бұл үмітте. Өлімсіреп қанша алауышсе де бір мүмкіндік беріп көрем бе жүрекке. Ұнатсаң да менің сыртқы тәнімді қазір саған ақтарайын барымды. Мен ешкімге енді сезім бере алмаймын, себебі мен заты кірген жанымды. Бұл өмір
музыка әлемді құтқарады. Музыка мені де құтқарады. Бірақ мен келген бақытымнан қайтадан айырылып қалған сияқтымын.
Сен ешкімнен айырылған жоқсың.
Сәния?
Мен ешқайда кетпейтін болдым. Енді маған ешқашан өтірік айтпашы.
Ешқашан өтірік айтпаймын. Және ешқайда жібермеймін десең.